Laida Biblijos slėpiniai.
Gerbė Jėzų Kristui, klausotės Marijos radijo, laida Biblijos slėpiniai. Mūsų metinė tema yra Jėzaus draugai. Kalba brolis Jonas Krizostomas ir brolis Pranciškus Ksaveras iš Švento Jono bendruomenės iš Vilniaus studijų. Pradedame nuo nemenkiausio iš Jėzaus draugų Šventojo Petro. Aš tau duodu žodį, broliai Krizostomai, kad tu mums pravestum.
Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amenu.
Dėkojame to viešpatie už draugystę, už tai, kad pasirenkai mus būti savo draugais, kad duodi mums taip pat šventųjų, kurie yra mūsų draugai. Patingai dėkojame tavo šventąjį Petrą, kuriam esi davęs tokį svarbų vaidmenį vadovauti savo bažnyčiai. Ir duok mums tikrai šiandien pažinti labiau šitą savo bičiulį, iš jo draugystės su tavimi pusės. Šventasis Petrai, Jėzaus bičiulį, du kartu mums su tavimi išpažinti, kaip tu išpažinai Emausį, sakydamas viešpatį, pas ką mes eisime. Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu Dievo šventasis. Amen.
Amen. Taigi šiandien susipažinsime daugiau su vis dėlto gerai žinomu Jėzaus draugu Šventuoju Petru. Ką iš tiesų žinome apie jį? Iš kur jis, koks žmogus jis buvo, kada susitiko su Jėzumi pirmą kartą ir taip toliau? Iš kur jis? Žinome, kad jis yra iš Betsaidos, tai galima skaityti Jono Evangelijoje, kai kalbama apie Pilypą. Pilypas buvo kilęs iš Betsaidos, Andriejaus ir Petro gimtojo miesto. Betsaidas yra miestas Tiberiados ežero šiaurėje, tačiau tai jo gimtoji vieta, tačiau žinome, kad jis turėjo namą Kafarnaume. Juose, tuose namuose apsigyveno Jėzus, apie tai kalbama Evangelijoje. Archeologai įdomiai surado tų namų tikėtinus pamatus Kafarnaumo griuvėsiuose po antikos bizantinės bažnyčios griuvėsiais. Ką galima dar pasakyti apie jį, broliai Krizostomai? Gal jų profesija? Kas jis?
Taip, Petra, Naujajame Testamente mes matome kaip žvejį, tas, kuris turėjo šitą amatą, ypatingą amatą prie Galilėjos ežere, kai mes matom Jėzų pasikviečiant pirmuosius mokinius, tai vienas iš jų yra ir Petras, kuris palieka tinklus, savo broliu seka paskui Jėzų. Kaip ir kiti du mokiniai, Jonas, Jokūbas taip pat palieka savo tėvą ir seka paskui Jėzų. Taigi jis yra, sakyčiau, daugiau toksai žemės žmogus, net tiek kažkoks tai intelektualas ar kažkoks tai rabinas, kuris seka paskui Jėzų, bet žmogus, kuris pažįsta gerai savo amatą, kuris yra geras žvejys, kuris tikrai turi tokį gyvenimišką ir realizmo ypatingą jausmą.
Taip, atsimenam, kad jis atpažino Jėzų esant Mesiją kaip tik per stebuklingą valgsmą. Tai matome, kad žvejo širdys tuo metu kalbėjo. Jis žinojo, kad toks valgsmas neįmanomas. Jis pažino savo darbą. Bet gal prieš kalbant apie jo susitikimą su Jėzumi, ką galime pasakyti apie jo asmeninį gyvenimą iki susitinkant su Jėzumi? Tas žmogus buvo vedęs, nes Evangelija kalba apie jo uožvę. Tačiau galima kelti klausimą, o kur jo žmona? Evangelijoje apie tai nekalbama, taigi galima padaryti logišką išvadą, kad žmona buvo mirusi ir kad jis buvo našlys. Gal tiek apie jo gyvenimą iki susitinkant su Jėzumi? Tai va, o kaip susitiko su Jėzumi, yra pasakojimai apie tai Evangelijoje. Turime vieną istoriją iš Jono Evangelijos. Sužinome, kad jo brolis Andriejus pirma su Jėzumi susitiko ir nusivedė brolį Simoną, nes Petro vardas Simonas, pas Jėzų ir jam sako, radome Mesiją. Ir Jėzus iš pirmo žvilgsnio Jono Evangelijoje pažvelgė į jį ir tarė, tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsies Kefas. Tai reiškia Petras uola. Petras greikiškai, Kefas ebraiškai. O kitur girdime apie jo susitikimą su Jėzumi prie Galilėjos ežera. Jėzus jį sutinka kartu su tėvu ir broliu ir juos pasišaukia. Jis buvo metantis tinklą į ežerą ir Jėzus kaip sustabdo jų darbą ir juos pasišaukia, eikite paskui mane.
Įdomu tai, kad tas epizodas vyksta tarsi netyčia prie tų dviejų valčių. Pavyzdžiui, Luko Evangelija kalba, kad kartą kai minios veržėsi prie Jėzaus klausytis Dievo žodžio, jis stovėjo prie Genezareto ežero ir pamatė dvi valtis sustojusias prie ežero kranto.
Taip.
Tai reiškia, kad tos valtis buvo visiškai ten tarsi atsitiktinai. Ir po to sako, taip, žvejai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus, užsėmė visai kitais dalykais negu ta minia, kuri veržėsi prie Jėzaus klausytis Dievo žodžio. Ir kas įdomu, tai kad įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, jis paprašė jį truputį atsistumti nuo krantų ir atsisėdęs mokė minias iš valties. Tarsi Petrais pagauna taip pat iš pasalų, sakydamas, na, pasirk truputėlį į priekį, aš noriu čia su žmonėmis pasikalbėti. Ir tokiu būdu jis tarsi pagauna tą pirmąją žuvelę, kuri yra pats Petras.
Taip.
Ir po to jam pats Jėzus sakys, nebijok, Simonai, nuo šiol tu žmonės žvejosi. Labai įdomus tas jau pašaukimas.
Taip, reikis tas susitikimas su Petru, matome iš įvairių kampų, gal Jėzus pirmą kartą su juo susitiko, kai Andriejus jį kaip pristatė pirmą kartą, ir paskui Jėzus užmezgė stipresnį ryšį su juo dar prie ežero, ir tas stebuklingas valksmas, tai Luko Evangelijos pasakojimas apie tą susitikimą prie ežero, tas stebuklingas valksmas giliai liečia Petrą ir jau stiprina išaknyje jo pašaukimą.
Ir vėl per tą pašaukimą mes matome, kaip Jėzus susitinka su žmogumi, kuris vis dėlto, kaip sakyti, išlieka žvejys. Ir man atrodo, kodėl Jėzus pasirinko būtent tokį ženklą parodyti miniai, būtent per tą stebuklingą žuvų velksmą. Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui, irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui. Ir Simonas, kaip patyrė žvejys, sako, mokytojų, mes keurą naktį vargę nieko nesugavome. Kitaip tariant, žvejys žino, kada reikia žvejoti, kada kimba žuvis, kada ne, kada jų galima pagauti, kada ne. Ir sako, va, mes viskas jau baigėsi žvejybą, ką čia be padaryti. Bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. Tai padarė, užgrėbė didelę daugybę žuvų ir tai buvo tikrai Petrui pats aiškiausias ženklas, kad čia kažkas yra antgamtiško, kad kažkas pranoksta jo kaip specialisto, žinovo, gero žvejo patirtį. Sako, kad iš tikrųjų iš jo reakcijos matome, kad jis yra apstulbintas. Jis puola Jėzui koją sakydamas, pasitrauk nuo manęs viešpatė, nes aš nusidėjėlis. Ir tu metu tai vyksta Jėzaus žvejybas stebuklinga Petro širdyje, kada jis sako, nebijok, nuo šiol jau žmonės žvejosi. Tikrai mes matome, kad Petras išlieka tą žvejys, turi tą patirtį ir Jėzus jam kalba per tą jo patirtį, per jo kaip žvejo patirtį. Tai yra labai svarbu, sakyčiau, žiūrint į Jėzaus draugystę ir su mumis, kaip jisai prie mūsų prieina, kaip jis mus pagauna, kaip jis mus sužavi, kaip jis padaro iš mūsų savo bičiuliais.
Jis mums leidžia patirti vieną kartą, kad jis viršyja mūsų kompetenciją, jis reikalauja iš mūsų to pasitikėjimo, kad suvoktumėm, kad nežmogiškai tik tai žiūrėtumėm į jį ir į jo mokymą, bet kad jis turi amžinojo gyvenimo žodžius, tai bus kaip tik Šventojo Petro žodžiai Jėzui. Gal galima ir šiek tiek pakalbėti apie šio žmogaus charakterį. Koks buvo tas žmogus?
jau pats Jėzaus pasišaukimas, ne, kai jis meldžiasi ant kalno ir paskui pasirenka 12 mokinių. Evangelistas sako, jisai iš aukštus rytui pasišaukė savo mokinius ir iš jų išsirinko 12, juos ir pavadino apaštalais. Simona, kuri praminė Petru, Petras uola, aš sakyčiau, yra ne tik tas Petras, ta uola, ant kurios Viešpats statė savo bažnyčią, bet tai pasako ir apie jo galbūt charakterį. Tai yra uola, plaukiojanti valtį ir gaudanti žuvis. Yra kažkokie pasitokie kraštutinumai. Jo charakteris, sakyčiau, yra toks kietas, tikrai vežantis, vedantis lyderis savo šituo apaštalų komandoje, į kurį gali remtis kiti apaštalai. Tai yra ir tvirtas, ta prasme, kad jį galima atsiremtis, yra ne linguojanti nendri, ne kažkoks suskydęs, abejojantis savimi nepasitinkinti žmogelis, bet tvirtas kaip uola.
Taip, iš visų apaštalų matome, kad jis yra tas, kuris veržiasi į priekį. Stebėtina, kad jisai gana greitai užima daugiau vietos negu brolis Andriejus, kuris pirmas sutiko Jėzų. Kai kurie padarė iš to išvada, iš to, kad Andriejus nusivedė Petrą pas Jėzų, kad Andriejus buvo vyresnysis, bet šiaip ar taip Petras labai greitai užima daugiau vietos, jis yra greitesnis už kitus, jis išpažįsta tikėjimą greičiau, jis intuityvesnis, galima tai pasakyti. Įspūdinga istorija yra pavyzdžiui, kai Jėzus eina vandenų, ne, po duonos padauginimo, jie perplaukia per ežerą naktį ir šis perplaukimas užsitęsia dėl to, kad vėjas priešingas, jie bijo naktyje ir mato Jėzų, visi išsigando, tačiau Petras, kai tik jis atpažino Jėzų, labai netikėtai, labai nuostabiai, kreipiasi į Jėzų ir sako, Viešpatie, jei čia tu liepk man ateiti pas tave vandeniu. Ir Jėzus jį pasikviečia, eik, ir Petras išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir pradėjo skęsti, sušuko, Viešpatie, gelbėk mane. Jo pirma reakcija labai įspūdinga. Jis suprato, kad jeigu, ir man atrodo, kad ir mūsų tikėjimui jo liudijimas labai svarbus, jis supranta, kad tai, kas atsitinka Jėzui, nėra tik tai spektaklis, bet tai yra mums skirta ir tai mums kažkaip kalba apie mūsų pašaukimą. Kaip Jėzus eina vandenų, kaip Jėzus prisikėlė iš numirusių, mes irgi esame kviečiami eiti vandenų ir prisikelti iš numirusių.
Marijos radio klausytojams priminame, kad jūs girdite laidą Biblijos slėpiniai ir laidoje dalyvauja šventųjų broliai Ksaveras ir Chrizostomas, kurie kalba apie Jėzaus draugus. Tęsiant šitą mintį apie Petro charakterį, taip pat reikėtų pabrėžti, kad jisai buvo, kaip sakyti, savo kišeniai žodžių neieškodavo ir taip pat nebuvo pėsčias. Jisai sudėtingose situacijose imdavosi tokios drąsios iniciatyvos. Pavyzdžiui, tas atsitikimas, kai viena moteris minioje, serganti kraujosplūdžiu, paliečia Jėzų.
Taip.
Iš jo šiandien energija ir jėga, Jėzus paklausė, kas mane palietė. Visiems besiginant, Petras tarė, mokytojau, minė tave spaudžia ir stumia. Kitaip tariant, ta situacija, kai visi ima ginti, sakyti, ne, ne, aš čia, aš ne, aš ne, čia aš nekaltas ir panašiai, kai visi teisinasi ir ginasi, Petras, jisai netgi Jėzui drįsta tvirtai sakyti, klausyk, mokytojau, bet žiūrėk, minė tave spaudžia, ko tu čia dabar prie mūsų kabinėjasi. Tarsi tokia jo pozicija mums pastato į tokią santykį su Jėzumi, kuris nėra tokio bijančio mokinio pozicija. Jis drąsiai sako Jėzui, klausyk, čia kažkaip tai nelogiškai skamba tavo tokie pastebėjimai ir jis drąsiai sako. Yra va tokia pas jį drąsa, narsa, kuri nesibaimina pasakyti tai, ką mano, taip, ką jis jaučiu, ką jis nori pasakyti, drąsiai sako.
Ir daug dalykų sužinome jo narsumo dėka, kaip tik dėl to, kad jis nesivaržo klausti ir paprašyti paaiškinimų ir taip toliau. Kita karta, jis, kai Jėzus kalbėjo palyginimą, Petras ateina ir paprašė išaiškink mūsų palyginimą. Ir regis, jeigu jo čia nebūtų buvę, gal Jėzus nieko nebūtų paaiškinę. Kaip kitą kartą mokiniai nedryso paklausti ir paprašyti paaiškinimų dėl Jėzaus žodžių apie jo kančią ir taip toliau. Gal padarysim pertrauką dabar ir po muzikos pertraukos kalbėsime apie Petro tikėjimo istoriją ir ką tai mums sako apie mūsų tikėjimą. Klausotės Marijos radio, laida Biblijos slėpiniai iš Vilniaus studijų. Klausotės Marijos radio, leida Biblijiniai slėpiniai, kalba tėvas Jonas Krizostomas ir Pranciškus Ksaveras iš Švento Jono bendruomenės. Kalbame apie Jėzaus draugus ir šiandien apie Šventąjį Petrą. Pradėjome kalbėti apie jo kilmę, jo charakterį, kalbėkime apie jo tikėjimą. Šventasis Petras yra ypatingas tuo, kad jis visų apaštalų vardų, visų mokinių vardų nekartą išpažino tikrąjį tikėjimą ir lyg jis labai intuityvus būtų ir Jėzus sako dar daugiau, tai nėra tik žmogiška intuicija, bet tai yra ir tėvo dovana. Kai tą kartą Pilypo Cezarejos apylinkėse Jėzus paklausė, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų ir jūs kuo mane laikote. Ne bet kuris apaštalas, bet būtent Petras atsakė, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Ir Jėzus tuo metu jam ir mums pasakė, palaimintas tu, Simonei, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apraiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau, tu esi Petras uola. Ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalys. Taigi tikėjimo šaltinis yra Dievo malonė. Šventasis Petras ne savo protu galėjo tai pasakyti, bet tai buvo jam duota. Kitas pavyzdys įspūdingas yra, kai Jėzus kalbėjo apie gyvąją duoną Kafarnaume. Ir žmonės sunkiai priėmė Jėzaus žodžius, net padarė išvadą, kad kieti tie žodžiai, kas gali juo tikėti. Ir tuo metu Jėzus paklausė 12, gal ir jūs norite pasitraukti? Ir dar kartą Simonas Petras kalba. Jis atsako, viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu Dievo šventasis. Man tai labai įspūdingas tikėjimo išpažinimas. Jis nesako, mes gerai supratome tavo kalbą apie gyvąją duoną, viskas tvarkoja, aišku. Ne tai, bet jis sako, mes žinome, kas tu. Ir dėl to, kad supratome, kas tu, mes laikome tavo žodžius. Ir sakome, kad tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.
Tai kas įstringa dar iš šito, ką tu sakai, broli, kai Petras išpažįsta Jėzaus dievystę, Jėzus sako, ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškia, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir tikrai, jeigu kalbame apie Petro tikėjimo kelionę,
taip,
Tai, ką jis sako savo antrajame laiške, Petro antrasis laiškas, mums byloja būtent apie tai, kad Petras po kiek laiko įsisąmonina, kad yra gauta malonė dovanai. Jis sako, Simeonas Petras, Jėzaus Kristaus tarnas ir apaštalas, gavusiam su mumis lygiai brangų tikėjimą mūsų Dievų ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus teisumu. Jo dieviška galybė padovanojo mums visą, kas praverčia gyvenimu ir maldingumui pažinimu to, kuris pašaukė mus savo šlovę ir jėgą. Taigi Petras, galbūt mąstydamas apie savo paties tikėjimo kelią, atpažįsta save, kaip jis sako pirmame laiške, pakeleivį į tą dangaus pažadų paveldėjimą. Jis save pristato kaip tarną, kaip apaštalą, kuris gauna tą tikėjimo dovaną. Aš sakyčiau, nuo to tokio karštakošiško, kuris nori pats tarsi savo jėgomis pasiekti tą tokią svarbią vietą Jėzaus akivaizdoje, kuris sako, ne, netgi aš gyvybę už tave atiduosiu, bet galiausiai per tą savo suklydimą, apie kurį mes netrukus kalbėsime, apie tą tokį parkritimą, išsiginimą Jėzaus po truputėlį, įsisąmonina, kad ta tikėjimo malonė iš tikrųjų ateina iš aukščiau, iš aukštybių, kad yra dovana jo gyvenime.
Taip, reikia kalbėti ir apie tą sunkumą tikėjimo kelyje, apie tą tamsesnį aspektas, kuris galiausiai taps labai svarbių pamatų jo vėlesniam liudijimui. Šventasis Petras yra toks žmogus, kuris karštai myli Jėzus. Jis jiems pasakys, aš ir gyvybę už tave guldysiu. Jis su džiaugsmu priima Jėzaus žodžius. Galima pasakyti, kad jis yra uola ir ta prasme, kad jo tikėjimas jame yra kaip tas kviečių grūdas uolėtoje žemėje. Jėzus tavo palyginime sako, pasėlis ant uolų, tai tasai, kuris girdėdamas žodį, tuo jau su džiaugsmu jį priima. Ir gal Petra yra daugiausiai džiaugsmo priimant Dievo žodį. Jis pirmas išpažįsta tikėjimą, supranta, kad tikėjimas neturi likti galvoje, bet pakeisti gyvenimą ir taip toliau. Tačiau jis patyrė sunkumą priimti Jėzaus mokymą, ypač kai Jėzus kalba apie kančią. Tuo metu, kai Jėzus pradeda kalbėti apie kančią, tai Petras pasipiktina. Ir Evangelijoje matome ne kartą pasipiktinant Petrui. Pavyzdžiui, kai po Pilypo Cezarejos tikėjimo išpažinimo, Jėzus pradeda aiškinti savo mokiniams, kad jis turi eiti į Jeruzalę, daug kentėti ir iš seniūnių aukštųjų kunigų ir rašto aiškintųjų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. Ir tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti. Jis net nesuvokia, kas yra mokytojas. Jis ėmė drausti Jėzų. Nieku gyvu viešpatie, tau neturi taip atsitikti. O jis atsisukęs, Jėzus, subarė Petrą, eik šalin šitona. Petra yra ir tai, ir tai.
Gerai, kad Jėzus nebuvo irgi pėšęs, kad jisai nedvėjodamas pastatydavo Petrą į savo vietą, kitaip jisai galbūt būtų pradėjęs ir jam aiškinti, kaip jis turi gyventi ir daryti.
Taip. Palyginimas kalba daugiau apie pasėlį ant uolų, tačiau jis be šaknų nepastovus žmogus ištikus kokiai negandai ar persekojimui dėl žodžio, jis greit atkrinta. Ir iš tiesų, kančios metu ir jau kančios išvakarėse metu, mes matome, kad jau Simonas Petras nebeprima, blogai jaučiasi. Kai, pavyzdžiui, Jėzus plauna mokiniams kojas, Petras reaguoja, viešpatie nejau, tu mazgosi man kojas. Ir Jėzus sako, tu dabar nesupranti, ką aš darau, bet vėliau suprasi. Ir kaip įprasta, Petras tada sutinka ir net dosniai atsako, tu nemazgosi man kojų per amžius. Jėzus atsako, jei tavęs nemazgosiu, neturėsi dalies su manimi. Ir Petras tuo metu sušunka, viešpatie ne tik mano kojas, bet ir rankas ir galva. Ir rodo, kad sunkiai supranta, apie ką iš tiesų Jėzus kalba.
Ir tai ir man atrodo, kad Petras ne visą laiką gauna visus atsakymus, kurių norėtų išgirsti. Pavyzdžiui, galima klausti, kodėl Jėzus nepasako Petrui tiesiogiai, kas jį išduos. Ir ne, per paskutinę vakarienę, kaip tik po to kojų plovimo, Jėzus sako, iš tiesų sakau, jums vienas iš jūsų mane išduos. Ir ką daro Petras, jisai neklausė Jėzų kas, bet pamojas mokiniui, kuris buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės, sako, sužinok, apie kurį jis kalba. Šis pasilenkęs prie Jėzaus paklausė, kas jis viešpatė. Viešpats jam nurodo, bet atrodo, kad iš tolesnio teksto matyti, kad Petras taip ir nesužino,
taip,
kas išduos. Kodėl Jėzus visko jam, kaip tam tokiam pirmajam iš apaštalų, neatskleidžia? Atrodo, kažkas tai ne iki galo aišku. Ne? Jeigu jis yra pirmasis, kodėl Jėzus jam visko ir nepasako? Man klausimas kyla dėl to, žinant Petro karštą košiškumą, tą uolumą, ką jis tai būtų padaręs, jeigu būtų sužinojęs, kad tai Judas, kuris išduos Jėzų? Mes matėm, kad jo kišenė buvo kalavijas.
Taip.
Ir kad jis iš tikrųjų puolė Malko, ne vieną iš aukščiausių kunigo tarnų, nukirto ausį. Kreis buvo pasiruošęs gyvybę atiduoti, bet savo būdu.
Savo būdu.
Karštakošišku, tokiu karingu būdu.
Taip.
Ir yra paslapčių, kurių Jėzus neduoda pažinti Petrui, man atrodo, ir dėl to, kad jis nėra pasiruošęs, kaip tu sakai, va, tos kančios akivaizdoje priimti visų tų Jėzus paslapčių ir įeiti jo planą, ne į savo tokį karštakošiško karvedžio planą, kur jis turi tapti generolu ir valdyti tą naująją mesijo karalystę kartu su Jėzumi, aišku, bet vis dėlto jo rankose.
Matome, kad jis negali priimti pranešimą apie mokinių būsimą išsibėjojimą, kai jis klausia, kur eini viešpatie, Jėzus atsako, kur aš einu, tu dabar negali manęs palydėti, bet vėliau palydėsi. Petras klausia, viešpatie, kodėlgi negaliu dabar tavęs lydėti, ar aš ir gyvybę už tave guldysiu. Ir Jėzus atsako, tu guldysi už mane gyvybę, iš tiesų sakau tau. Dar geidžiams nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi.
Ir Petras taip yra paliestas to tokio netikėto Jėzaus reagavimo į šitą išdavystę ir nuteisimą, kad jam tarsi susimaišo žemė su dangumi ir po kojomis nebejaučia tos uolos, ant kurios iki šiol stovėjo ir pats tuo buvo,
taip,
kad jis netgi sugeba išsiginti Jėzaus tarnaitės akivaizdoje. Tokiam generolui, tokiam kietam vaikinu kaip Petras, išsiginti tarnaitės akivaizdoje savo mokytojo,
taip,
man atrodo, jis jau didesnio tokio pažeminimo negalėjo ir patirti gyvenime.
Jis būtų buvęs pasiruošęs kovoti kalavyje, bet kovoti prieš tarnaitės juokus būtent tuo metu, kai jis meluoja, jis to tai viršėjo jo jėgas.
Marijos radijo klausytojams primename, kad girdite laidą Biblijos slėpiniai. ir laidoje dalyvavo šventųjų broliai, kurie kalbasi apie Jėzaus draugus ir šiandien tęsime kalbą apie šventąjį Petrą. Ir Luko Evangelijoje vis dėlto paminima, kad Viešpats žino apie Petro išsigynimą.
Taip.
Ir jis žino apie jo silpnumą, va tokį paslėptą po tuo vyriškų tokių uolos įspūdį sudarančio žmogaus, va tokia išorė, slepiasi tokia trapi, netgi baili, išsigandusi širdis. Bet Viešpats sako, Simonai, Simonai, štai Šėtonas pareikalavo persijoti jūs tarsi kviečius, bet aš meldžiuosi už tave, kad tavas įstikėjimas nesusviruotų tu, sutvirtėjęs stiprink brolius. Kitaip tariant, Viešpats leidžia Petrui patirti šitą susviravimą, paslydimą, kad jis auktų tikėjime. Viešpats jo nepažemina dėl pažeminimo, bet tai, kad jis dar daugiau sustiprėtų, kad jis pats patyręs tokį trapumą užjaustų ir kitus savo brolius, ne, kai grįš
Taip.
Po atsivertimo.
Kai sugrįši. Mes matome, kad Petro paskutinis minėjimas kančius metu ir jo yra jo karšti verksmai, ar ne? Jis išėjo laukan ir karčiai pravirko ir paskui jis dingsta, jis neseka paskui Jėzų iki kryžiaus. Ir prisikėlimo metu mes matome, kad šitas išsigynimas dar sveria ant jo širdies. Jis atsilieka ne tik bėgant prie kapo, bet ir tikint. Jis ateina prie kapo, mato tą patį kaip šventasis Jonas, tačiau nesupranta. Šventasis Lukas sako, kad jis žvilgtelėjo pasilenkęs ir mato tik tai drobulės, jis grįžo atgal, be galo stebėdamasis tuo, kas buvo atsitikę. Stebėdamasis. Tačiau dar nematome jo tikėjimo.
Ir po to, kai Petras augo šitame tikėjime, dar galbūt reikės palaukti sėkminių dienos, kada jis drąsiai įsitikinęs ir sutikėjimo jis visiems sakyti, kad Viešpats prisikėlė ir atsiverskite. Bet iki tol mes matome, kad Jėzus Petrą pastato ant kojų per kitą kelią, per jo širdies meilės jam patikrinimą. Tai mes matome po prisikėlimo, kai jis jau grįžta prie savo senų tradicijų, įpročių, kaip žvejys sako, einu žvejoti.
Taip.
Jam kažko reikia po prisikėlimo kažko konkretaus. Ir Jėzus vėl, kaip per pirmąjį pašaukimą, jį pagauna per žvejybą.
Taip,
vėl per žuvų valksmą stebuklingą, nes vėl visą naktį nieko nepagauna. Tarsi Petras sako, sugrįžk į tą pirmąją meilę, į pirmąjį pašaukimą ir po to, po pusryčių, kodėl atsiklausi, Simonai, ar myli mane labiau negu šituos, arba negu šitie.
Taip.
Ir jis sako, taip. Ir tada jis pasako, ganyk mano vienelius.
Taip.
Kodėl?
Šita istorija yra viena iš reikšmingiausių, norint suprasti tą Petro širdį. Jis myli Jėzų savo būdu, bet ir jo savybė yra, kad jis geba atsiversti, kad net ir išsigynęs Jėzų, jį iš naujo susitikęs, jis pakartoja savo meilę Jėzui tris kartus, kaip išsigynė tris kartus. Gerai, mes išbeisime šiandien apie šventąjį Petrą, kitą kartą kalbėsime apie šventąjį Andriejų ir šventąjį Pilypą ir šventąjį Matą, apie kitus apaštalus, kitus Jėzaus draugus. Susitiksime lapkričio 19 mūsų laidai. Gal gali pravesti maldą, broli?
Ačiū to Viešpatie už Petrą, už jo malonę, duok mums būti įsitvirtinusiems tavo tikėjimą ir tavo malonę, kaip jis, garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai,
kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Girdėjote laidą Biblijos slėpiniai.